24 საათის შესულდა თბილისის დროით. სექსშეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. სისტის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბონსუდა მზად არის დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებების გამოსავლენად. პროკურორს ხელთა აქვს რუსეთის სამხედრო მხრიდან ჩადენილი დანაშაულიც.
I have also found a reasonable basis to believe that both
მიუაგენი გონიროს საფუძველს, რათა ვირწმუნო, რომ როგორც სამხრეთ ოსეთის, ასევე საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს ომის დანაშაულები, რაც გამოიხატა მშვიდობის ყოფილთა მისიის წარმომადგენლებზე და მათ კუთვნილ ობიექტებზე თავდასხმაში. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ქართულ მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე მრავალჯერ განხორციელდა მძიმე შეერაღებული შეტევა სამხრეთ ოსეთის პოზიციებიდან, რის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა ხუთი ქართველი მშვიდობის ყოფილი.
თუმცა პროკურორი ფონსუდა ამბობს, რომ არის საპირისპირო მტკიცებულებაც.
სხვა ინციდენტის დროს კი გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდასხმის შედეგად 10 რუსი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა და კიდევ 30 დაიჭრა. ჩვენს ხელთა არსებული ინფორმაციის თანახმად რუსი მშვიდობის ყოფილების ბაზა განადგურდა მასში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ჩათვლით.
The Russian peacekeeping force base was reportedly destroyed, including a medical facility.
აი ესეთი განცხადების ფონზე ჩვენ შევესწრებით გავაკვირდით, თუ რა პერსპექტივა აქვს 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენების გამოძიებას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კედლებში. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს შიმშილის გლობალური ინდექსი და როგორია წლევანდელი მაჩვენებელი მათ შორის საქართველოს შემთხვევაში.
და ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც დავუშვათ 1 წლის ბავშვი იწონიდა მაგალითად 5 კილოგრამს.
მოგზაურობული გვაქვს ასევე სადისკუსიო მაგიდაც გაცემის მეორე ნახევარში, და ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, იქნება თუ არა შუალედური არჩევნები და მიიღებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში ამ არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობის საკითხს.
ერთადერთი გამოსავალი პრინციპში შეიძლება ალბათ იყოფილიყო, რომ არჩევნები საერთოდ არ ჩატარებულიყო ამერიკაში.
ამ გიჩვენს ნაწილში, წესკუს ნაწილში, გასაჭირებული აქტების ნაწილში, რომელიც აწესრიგებს არჩევნების ჩატარების ნორმებს, არ არის უფლებამოსილი პირი.
გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად, ესევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს, შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას, აი მოკლედ ასეთია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბონსუდა ელოდება მოსამართლეების ნებართვას, რათა დაიწყოს გამოძიება ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების გამოსავლენად 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენების დროს 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში. მოსამართლეებს მან 13 ოქტომბერს მიმართა პროკურორის განმარტებით გამოძიების ინტერესი 2 მიმართულებას უკავშირდება, ესენია ქართველების ეთნიკური ნიშნით დევნა და თავდასხმა ქართველ და რუს მშვიდობის ყოფილებზე. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციის თანახმად რუსეთს ყველაზე ნაკლები სავარაუდო ბრალდება უკავშირდება, თუმცა სპეციალისტების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ქართული მხარის კვალიფიციური აქტიურობის პირობებში შესაძლებელი იქნება ბრალის დამტკიცება რუსი მაღალჩინოსნებისათვის. ამ რთულ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ინფორმაციით 2008 წელს გამოვლინდა ქართველთა ეთნიკური ნიშნით დევნის მასშტაბური პროცესი, რაც წინასწარი განზრახვით განხორციელდა და შედეგად დევნილად იქცა 13400-დან 18500-მდე ეთნიკური ქართველი, ხოლო 5000-ზე მეტი ქართველის კუთვნილი საცხოვრებელი სახლი განადგურდა. არსებული ინფორმაციის საფუძველზე პროკურორის ოფისი მიიჩნევს, რომ ქართველების წინააღმდეგ განხორციელებული დანაშაულები წარმოადგენდა სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების განდევნის გეგმის ნაწილს. თუმცა თუკი ამ ტექსტს ყურადღებით გავეცნობით და პროკურორ ფატუ ბენსუდასაც მოუსმენთ, დაგვრჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის დროს განვითარებულ მოვლენებში რუსეთი ყველაზე ნაკლებად არის მიჩნეული სავარაუდო დამნაშავედ და სავარაუდო ბრალდებები ძირითადად ოსებისა და ქართველების მისამართით ისმის. ასე მაგალითად, როცა ქართველების ეთნიკური ნიშნით დევნაზია ლაპარაკი, პროკურორის ოფისი მის ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ეს პროცესი განახორციელა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რუსეთის შეიარაღებული ძალების რამდენიმე წევრის შესაძლო მონაწილეობით. ეს შთაბეჭდილება კიდევ უფრო მყარდება გამოძიების ინტერესის მეორე სფეროსთან მიმართებით, სადაც მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე თავდასხმაზეა ლაპარაკი. პროკურორ ფატუ ბენსუდას ხელთ არსებული მასალების მიხედვით რუსეთის მხარე მხოლოდ დაზარალებულად წარმოჩინდება.
I have also found a reasonable basis to believe that both
მივაგენი გონი რო საფუძველს რათა ვირწმუნო რომ როგორც სამხრეთ ოსეთის ასევე საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს ომის დანაშაულები, რაც გამოიხატა მშვიდობის ყოფილთა მისიის წარმომადგენლებზე და მათ კუთვნილ ობიექტებზე თავდასხმაში. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ქართულ მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე მრავალჯერ განხორციელდა მძიმე შეერაღებული შეტევა სამხრეთ ოსეთის პოზიციებიდან, რის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა ხუთი ქართველი მშვიდობის ყოფილი. სხვა ინციდენტის დროს კი გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდასხმის შედეგად 10 რუსი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა და კიდევ 30 დაიჭრა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად რუსი მშვიდობის ყოფილების ბაზა განადგურდა მასში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ჩათვლით.
The Russian peacekeeping force base was reportedly destroyed, including a medical facility.
იმას რომ ამ ეტაპზე გამოქვეყნებულ მასალებში რუსეთი და მისი მაღალჩინოსნები სავარაუდოდ დამნაშავეებად იმ დოზით არ არიან წარმოდგენილი, როგორც ამას სამართლიანობა და ქართული მხარე ისურვებდა, სწორედ ქართული მხარის საგამოძიებო ორგანოების პრობლემად მიიჩნევს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი. როგორც მამოცხარა რადიო თავისუფლებას, ვითარება სერიოზულია და განსაკუთრებით რუს მშვიდობის ყოფილებზე თავდასხმის ბრალდებასთან დაკავშირებით საქართველოს სიმართლის დასამტკიცებლად ბეწვის ხიძზე მოუწევს გავლა.
ქრონოლოგია, რომელიც დღეს პროკურორის ხელთ არის და რომელიც წარმოდგენილ დოკუმენტში არის ასახული, არიძლება დარწმუნებით იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ქართული მხარე პასუხობდა რუსეთის ფედერაციის მიერ გახსნილ ცეცხლს. ამიტომ ამ ნაწილში საჭირო იქნება აქტიური მუშაობა პროკურატურის და იუსტიციის სამინისტროსი, რომ ყველა მტკიცებულება, რაც არსებობს, იქნეს წარდგენილი და დადასტურდეს ქართული მხარის მიერ მხოლოდ საპასუხო საომარი მოქმედებების განხორციელება და არა ის, რომ ქართული მხარე თვითინიცირებით დაიწყო მოქმედებები, რასაც ცდილობს, რომ დაადასტუროს წლების განმავლობაში რუსეთის.
სიძნელეების მიუხედავად დავით ჯანდიერი მაინც დარწმუნებულია, რომ თუკი ქართული მხარე ყველა რესურსს ამოქმედებს და ადგილობრივ კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციებისთვის უცხოელ სპეციალისტებსაც მოიწვევს, მას სიმართლის დამტკიცება არ გაუჭირდება, რაც ასე სასიცოცხლო დაუძილებელია ქვეყნის რეპუტაციისთვის. საერთაშორისო ასპარეზზე მართალია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა 2008 წლის მოვლენების გამოძიების განზრახვა საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესის ბოლო წლებში შეფერხებით ახსნა, მაგრამ გასულ კვირაში, როცა ჰააგის პროკურორის განზრახვის პირველი სერიოზული ნიშნები გამოვლინდა, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მაქსიმალური აქტიურობის პირობა დადო.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის ცხრილს ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რომის სტატუტის თანახმად, რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
პროკურორი ფატუ ბენსუდა სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ესტუმრება საქართველოს. მანამდე კი ოფიციალური წყაროს ცნობით, სასამართლოს რეგლამენტის მიხედვით მან აცნობა დაზარალებულ პირებსა და მათ კანონიერ წარმომადგენლებს, რომ აქვთ შესაძლებლობა 30 დღის განმავლობაში მიმართონ სასამართლოს. თუკი გამოძიება დაიწყება და საგამოძიებო პროცესში დანაშაულები დამტკიცდება, პროკურორმა შესაძლოა შუამდგომლობით მიმართოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებს, რომ მათ დაიბარონ სასამართლოში ან გასცენ დაპატიმრების ბრძანება საქართველოში სასტიკი დანაშაულების ჩამდენი პირების მიმართ, ვინც არ უნდა იყვნენ ეს პირები. კითხულობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, თუ კი რუსეთის ლიდერებს ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები დაუმტკიცდებათ, საერთაშორისო სამართლის ექსპერტის დავით ჯანდიერის განმარტებით სასჯელი მათსაც გავრცელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება გარკვეულწილად ომისა და მშვიდობის თემატიკით. კვების პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით შეიარაღებული კონფლიქტი და შიმშილი. კვლევა ასახავს მსოფლიოში შიმშილის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, კერძოდ თუ როგორ შეიცვალა ვითარება 2000 წლიდან დღემდე. კვლევის შედეგად საქართველოში შიმშილის ინდექსი კლებულობს, თუმცა არა ისეთი ინტენსივობით, როგორც მაგალითად აზერბაიჯანსა თუ უკრაინაში. თეა თოფურიას გადავცემ სიტყვას.
კვლევის მიხედვით 2000 წლიდან მოყოლებული განვითარებად ქვეყნებში შიმშილის ინდექსი 27%-ით შემცირდა. ამჯერად შიმშილის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სუბსაჰარულ აფრიკაში და სამხრეთ აზიაში ფიქსირდება. ბოლო 15 წლის განმავლობაში 17 ქვეყანა მოახერხა შიმშილის მაჩვენებლის 50%-თან მეტით შემცირება. 10 ქვეყანა, რომელმაც ამ კუთხით ყველაზე დიდ შედეგს მიაღწია, არის აზერბაიჯანი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბრაზილია, ხორვატია, ყირგიზეთი, ლატვია, მონღოლეთი, პერუ, უკრაინა და ვენესუელა. რაც შეეხება საქართველოს, ის იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც შიმშილის მაჩვენებელი ასევე შემცირდა, მაგრამ ნაკლები პროცენტით. თვალსაჩინოებისთვის, თუ შიმშილის ინდექსის ფულები 1995 წელს 31.8 იყო, 2015 წელს 8.5 გახდა. 68 წლის ელზა ცდილობს ქუჩაში მზესუმზირადად ხილი გაყიდოს, ნავაჭრი თანხით წამლების და ბოსტნეულის ყიდვას ახერხებს. ხორცის ფული არაზრუს ჭირდება.
ორ ტაბლეტს ლივსო ვყიდულობ, აი დაღამდა, რომელი საათია? ალბათ 4 ხდება თუ რაღაცა და 3 ლარი არ გამიკეთებია. ზივარ სიცივეში იმ სკვაზნიაში. აბა ეს რა ცხოვრება მითხარი? პენსიონერს რო ეგრე გაუჭირდება, რა საწავიდე?
ეკონომიკის ექსპერტი იოსებ არჩვაძე ამბობს, რომ მინიმალური საჭიროებების ასურსათ უკალათის შემადგენლობა საქართველოში მოდმევათი ცვლება და ეს იმაზეა დამოკიდებული მოცემულ მომენტში ადამიანს რა სჭირდება. მაგალითად, ასე ჩაანაცვლა ნავთი და ლამპა ინტერნეტის გადასახადმა. მისივე თქმით, სასურსათ უკალათის შემადგენლობა დაახლოებით 160 ლარის ღირებულებისაა.
მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ყალობაზე, რა თქმა უნდა, იქნება მიღწეული უფრო მეტი დაბალანსება კვების პროდუქტების რაციონშორის და მასში უფრო მეტად გზდაეკავებს ცხოველური წარმომავლობის პროდუქტები. რაც პრინციპში არის ჯანდაცვის საერთაშორის ორგანიზაციისა და მედიკოს დიეტოლოგების რეკომენდაციების შესატყვისი.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი, რომელსაც დევნილებთან მუშაობა უწევს, ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევა, როცა ბავშვები სათანადოდ ვერ იკვებებიან. მშობლები იძულებულები არიან გაყიდონ რძე, ყველი თუ სხვა პროდუქტები, რომელსაც სოფელში აწარმოებენ, რათა ამ ფულით ბავშვებს ასაცმელი და სასკოლო ნივთები შეუძინონ.
და ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ 1 წლის ბავშვი იწონიდა მაგალითად 5 კილოგრამს.
ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკეძე ამბობს, რომ საშუალო დღე-ღამეში ქალმა 2500, მამაკაცმა კი 2800, 3000 კალორია უნდა მიიღოს. ამასთან ისეთი პროდუქტებისგან, რომლებიც ორგანიზმისთვის სასარგებლოა. თუ ადამიანი კარგად ვერ იკვებება, თავს იჩენს სხვადასხვა სახის დაავადებები.
როერქში შეიძლება აღვნიშნოთ იმუნიტეტის დაქვეითება, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები, გასტროინტესტინალური ფუნქციის დარღვევა, ანუ კუჭ-ნაწლავის გამომართავი მდგომარეობა. შეიძლება ეს შეეხოს კანთმას, ფრჩხილებს, ფასუნთქ სისტემას.
მისივე თქმით, შეუძლებელია არასწორმოკვება მჯამთელობაზე არ იმოქმედოს. უბრალოდ ეს დროის საკითხია და სხვადასხვა ადამიანი მწარე რეალობის წინაშე სხვადასხვა დროის შემდეგ დგება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის ანგარიშის სამკვირაში წადგენა გადაწყვიტა ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძმის. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უმაღლეს საბჭოში ჯერ მაისში, შემდეგ კი სექტემბერში დაიბარეს, თუმცა არჩილ ხაბაძე აცხადებდა, რომ შოუში მონაწილეობას არ მიიღებდა და მთავრობის ანგარიშს ოქტომბერში წარმოადგენდა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ მიიღო გადაწყვეტილება და იგი აჭარის უმაღლეს საბჭოს ანგარიშ უახლოეს ხდომაზე ჩააბარებს. არჩილ ხაბაძე კითხვებს ელოდება დეპუტატ მედია ვასაძისაგან და თავისუფალი დემოკრატებისგან, მაგრამ არაპირებს პასუხი გასცეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ დასმულ შეკითხვებს.
ალბათ ვალდებულო ნაციონალურ მოძრაობას ჩაუბარო ანგარიში, იმიტომ რომ მათი არჩეული არ ვანამდვილად, მაგრამ ვინც არის იქ დარჩენილი, ქალბატონ მედიას ვცემ ძალიან დიდ პატივს და ამიტომ მისი არჩეული ვარ და მივალ, ანგარიში ჩაუბარებ, ასევე მივალ და თავისუფალ დემოკრატების ფრაქციის წევრებსაც გავცემ პასუხს. შევეცდები სპექტაკლად არ გადავაქციოთ, განვაცხადე და ვასრულებ მას კოალიციასთან. შეთანხმებით, ჩემს გუნდთან შეთანხმებით მივდივარ. არამდენს გუნდთან შეთანხმებით არ მივდივარ.
მთავრობის თავმჯდომარის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ანგარიში წარდგენის მომხრე ჯერ კიდევ მაისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ. რობერტ ჩხაიძე გამორიცხავს, რომ მთავრობის თავმჯდომარემ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო.
რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ჰქონდა შეხვედრა აჭარის დელეგაციას და იქ მიიღეს დავალება, პირადად არჩილ ხაბაძემ მიიღო დავალება, რომ ის ამოსულიყო უმაღლეს საბჭოში და გაეკეთებინა მოხსენება. აქ არ არის საუბარი, რომ 7-მა, 8-მა, 9-მა თუ 15-მა დეპუტატმა მოიწვია ის. ის ვალდებულია კონსტიტუციით, უვიდეს და ანგარიში წარუდგინოს ხალხს. და არა რამოდენიმე დეპუტატს, იმიტომ რომ დეპუტატები წარმოადგენენ ხალხს უმაღლეს საბჭოში.
სექტემბრის თვეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების სრულ შეუერთდა დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძეც. დღეს კი მედია ვასაძე არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილებას, რომ დაესწროს ხდომას, დირექტივის შესრულებას უწოდებს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაკავშირებული სწორედ დირექტივასთან და იმ უხერხულობებთან, რომელიც მთავრობის თავმჯდომარის ამოუსვლელობამ უმაღლეს საბჭოში გამოიწვია ის ვითარება, რომ უმაღლეს საბჭო პრაქტიკულად ბიუჯეტის გარეშეა.
მართული გუნდის წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი ოპონენტების ვარაუდებზე პასუხობს, რომ არჩილ ხაბაძეს უმაღლეს საბჭოში მისულა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრამდე უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა.
ჩვენ თქვით, რომ თავმჯდომარემ დამოვიდეს და გასცეს პასუხი ყველა შეკითხვას, არამედ ჩვენს, არამედ ოპოზიციისაც. თავმჯდომარე დაგვეთანხმა, პრემიერთან ამ თემას საუბარი არ იყო, იმიტომ რომ ეს თემა უკვე მაინც გადაწყვეტილი იყო.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ კაკო ძნელაძემ მთავრობის თავმჯდომარის უმაღლეს საბჭოში გამოუცხადებლობის რამდენიმე მიზეზი დაასახელა.
რატო აქამდე არ მოვიდა? იმიტომ არ მოვიდა, რომ არჩილ ხაბაძემ განაცხადა თვითონ, რომ არ მიიღებდა შოუში მონაწილეობას, ამიტომ ეს თემა შოუ გავრიცხეთ, იმიტომ რომ მოვიწვიოთ არჩილ ხაბაძე და მოსახლეობას, კერძოდ უმაღლეს საბჭოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ აუხსნას და დაუდოს ის საქმიანობა, რაც გააკეთა ჩვენ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომა 15 ოქტომბერს არის ჩანიშნული.
ეს ხო ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჭრები აჭარის მთებში გოსდაგია მეფს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს კაცკათას ბათუმს თვალწარმტა ზურმუხტ შვენება სიცოცხლისედას თუ შეგიყვარა
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. შიმშერ რეხიოშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას რუსულ მედიაში, მათ შორის საუბარია აბაშიძე კარასინის მორიგი რაუნდის შეხვედრაზე პრაღაში. თუ რასწერს რუსული მედია ამ და სხვა საკითხებზე, ამის თაობაზე ახლა უფრო ცოტა ჩვენს პრესის მიმოხილვაში.
საქართველოს თავაზობს რუსეთს ჯაშუშების თემის დახურვას. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც საუბარია ოფიციალური თბილისის სურვილზე, რაც შეიძლება მალე გაათავისუფლონ პატიმრობიდან ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სასჯელს რუსეთის ციხეებში იხდიან. სტატიის მიხედვით, სწორედ ამ საკითხს განიხილავენ პრაღის მორიგ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეცწარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. წინა შეხვედრების შედეგად მოხერხდა სამი მსჯავრდებულის გათავისუფლება. პატიმრობაში რჩება 20-მდე ეთნიკური ქართველი, რომლებიც 2008 წლის ომის შემდეგ გაასამართლეს თბილისის სასარგებლო წარმოებული ჯაშუშური საქმიანობისათვის. თუმცა კომერსანტის ცნობით, ზურაბ აბაშიძე იმედოვნებს, რომ უახლოეს ხანში აღნიშნული თემა საბოლოოდ დაიხურება. ფრაგმენტი მისი განცხადებიდან: სახეზია პოზიტიური დინამიკა. უკვე გავათავისუფლეთ რამდენიმე მოქალაქე, რომლებიც რუსეთში 10-12 და 14 წლიან სასჯელს იხდიდნენ. დიდი სურვილი გვაქვს საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ. ციტატის დასასრული. ამასთან, როგორც ზურაბ აბაშიძემ რუსულ გამოცემას განუცხადა, აღნიშნულ საკითხზე რუსეთთან არანაირი ვაჭრობა არ მიმდინარეობს. თუმცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეცწარმომადგენელმა იქვე შენიშნა, რომ მოსკოვის კეთილგანწყობაზე გავლენა იქონია 2012 წლის მასშტაბურმა ამნისტიამ, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულმა ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა და რომლის შედეგადაც საქართველოს ციხეები დატოვეს ჩაშუშობაში ბრალდებულმა რუსეთის მოქალაქეებმა. საუბარია 4 პირზე, მათ შორის იურის კრილნიკოვზე, რომელსაც საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა არაერთხელ უწოდა რუსეთის დაზვერვის მთავარი მეკავშირე სამხრეთ კავკასიაში. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, აბაშიძისა და კარასინის მორიგი შეხვედრა ნოემბერში ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში გაიმართება. ნეზავისი მაია გაზეტა კი აზერბაიჯანისა და ირანის თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლის შესახებ წერს. საქმე ისაა, რომ ორი ქვეყნის მთავრობების გადაწყვეტილებით 2016 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს აზერბაიჯანისა და ირანის რკინიგზების შეერთების პროცესი. რუსული გამოცემის მიხედვით შესაბამისი შეთანხმება გაფორმდა ირანის საზღვრის მახლობლად მდებარე აზერბაიჯანის ქალაქ ასტარაში, სადაც ორი ქვეყნის დელეგაციები შეხვდნენ ერთმანეთს. აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და მრეწველობის სამინისტროს ინფორმაციით, შეთანხმება ითვალისწინებს მოსამზადებელი სამუშაოების სახით აზერბაიჯანის მხრიდან რკინიგზის 8 კილომეტრიანი, ხოლო ირანის მხრიდან 2 კილომეტრიანი მონაკვეთების მშენებლობას. აზერბაიჯანში ირანის საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადებით, მშენებლობა უახლოეს 10 დღეში დაიწყება. ამასთან პროექტი ითვალისწინებს ხიდის მშენებლობას მდინარე ასტარაზე. ჩვენ ვასრულებთ რა კარიბჭის როლს აზიასა და ევროპაში უნდა გავხდეთ ტრანზიტისა და ტვირთების გადაზიდვის ცენტრი. გარდა ამისა, ასტარაში აშენდება საბაჟო ტერმინალი 4 მილიონი ტონის ტვირთგამტარობით. ნათქვამია აზერბაიჯანში ირანის საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსული გამოცემის მიხედვით, ამჟამად ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ტვირთბრუნვა არ აღემატება 600,000 ტონას. ორი ქვეყნის მთავრობები იმედოვნებენ, რომ რკინიგზების შეერთებით ბიძგი მიეცემა საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის სამხრეთი ჩრდილოეთის ამოქმედებას. ნეზავისი მაია გაზეტას მიერ გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ტრანსპორტირების მულტიმოდალური მარშრუტი ერთმანეთთან დააკავშირებს სანქტ-პეტერბურგისა და ბომბეის პორტებს. ის ასევე მოიცავს დასავლეთი და ჩრდილოეთი ევროპის ტერიტორიას. პირველ ეტაპზე რკინიგზა წელიწადში გაატარებს 5-7 მილიონ ტონა ტვირთს, რომელიც დროთა განმავლობაში 15-20 მილიონამდე გაიზრდება. პროექტი ითვალისწინებს რკინიგზის მთელ სიგრძეზე 22 გვირაბისა და 15 ხიდის მშენებლობას.
რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხიოშვილმა შემოგთავაზეთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა. ეთერშია რადიო თავისუფლების 10-იანი საინფორმაციო პროგრამა.
И хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да эх раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит Альха, а под горой так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, и ничего.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. გრძელდება იგი სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც გავარკვევთ, მიიღებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში საარჩევნო შუალედური არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული არჩევნების არაკონსტიტუციურობის საკითხი შეეხება 31 ოქტომბერს დანიშნულ სადეპუტატო ვაკანსიებზე არჩევნებს, სადავოა მას შემდეგაც მიმდინარე წლის 28 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველოში მოქმედი მაჟორიტარული სისტემა არ უღებს ხმათა თანაბარ წონადობის პრინციპს და საარჩევნო ოლქების საზღვრების ახლებურად განსაზღვრა საჭირო. სადისკუსიო მაგიდასთან სწორედ შუალედური არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხზე სასაუბროთ ნონა მჭედლიშვილმა მიიწვია ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ანასაშვილი. მოისმენთ ახლა დისკუსია ამ თემაზე.
12 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩატარდა გამწესრიგებელის ხდომა შუალედური საპარლამენტო არჩევნების არაკონსტიტუციურობის საკითხთან დაკავშირებით. მოსარჩელებს ძანდებოდი თქვენ, ბატონო ვახუშტი. სწორედ თქვენი მოთხოვნის განმარტებით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რამდენად ცნობილია, თქვენ ითხოვთ 31 ოქტომბერს საგარეჯოსა და მარტვილში დანიშნული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაუქმებას. რატომ, რა არის ამ მოთხოვნის კონსტიტუციური საფუძველი?
ჩვენ გვახსოვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ რამდენიმე თვის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც არაკონსტიტუციურად ცნო მაჟორიტარული ოლქების ის სისტემა, ის საზღვრები, იმგვარი რეგულირება, როგორც ეს აქამდე იყო შემოთავაზებული. თავარ საფუძვლად მან დაუდო ერთი ფაქტი, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავება საარჩევნო ოლქების ამომრჩევლებს შორის. შეიძლება ეს იყოს 200-300% განსხვავებულიც კი. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? რომ მაგალითად მესტიელ ამომრჩეველს 3-ჯერ უფრო გავლენიანი ხმა აქვს, მას 3-ჯერ უფრო მეტად შეუძლია არჩევნების საბოლოო შედეგზე გავლენის მოხდენა, ვიდრე ვთქვათ სხვა ამომრჩეველს. ანუ პატარა ოლქებს აქვს უფრო დიდი გავლენა, ვიდრე დიდი ოლქების ამომრჩეველს. ამ შემთხვევაში საბურთალოს ოლქთან მართებაში ეს არის თქვათ 22-ჯერ უფრო მეტიც სადღაც. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ რა ვითარება გვაქვს, რომ საგარეჯოელი და მარტვილელი ამომრჩეველი კვლავ არის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ვიდრე თქვათ საბურთალოელი, გლდანელი ან ქუთაისელი ამომრჩეველი, რომელთა შეფარდებაც რამდენჯერმე აღემატებიან ეს ოლქები, და შესაბამისად მე მიმაჩნია, რომ ამ დიდი ოლქების ამორჩეულები არიან დისკრიმინირებულები საგარეჯო და მართულელი ამორჩეულთან შედარებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად ეს იგივე შემთხვევა, რაც რამდენიმე თვის წინ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნობა და გამარტივებული წესით გამწესრიგებულ სხდომაზევე ვითხოვს აგეთას გადაწყვეტას და საჩვენის დაკმაყოფილებას.
კი, კერძოდ იმას, რომ გაუქმდეს ეს არჩევნები.
რომ ესე იგი ორ რამეს, ის კომპეტენცია, რომელიც ცესკოს მიანიჭა კანონმა და რომლის მიხედვითაც მას ჰქონდა ამ პირობებში შუალედური არჩევნების დანიშნვის შესაძლებლობა, იყოს არაკონსტიტუციურად ცნობილი და ასევე არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ცესკოს განკარგულება, რომლითაც განისაზღვრა საარჩევნო ოლქების საზღვრები და რომლის საფუძველზეც დღეს ტარდება იმ ფარგლებში არჩევნები, რა ფარგლებსაც მოიცავს საგარეჯოს და მართლმადიდებლობის მაჟორიტარული ოლქი.
კეთილი, და აღნიშნულ საქმეზე ბატონო არჩილ მოპასუხე მხარეს, ერთ-ერთ მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მაშინ როდესაც არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო, როგორც ვიცით, ქვეყანაში მოქმედი მაჟორიტარული სისტემის მოდელი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ სპეციალური განკარგულებით მაინც დანიშნა არჩევნები მარტვილსა და საგარეჯოში. რატომ?
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დანიშნა არჩევნები, იქნა გამომდინარე, რომ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 129 მუხლი, რომელიც ძალაშია და კონსტიტუციურია და არავის არაკონსტიტუციურად ეს მუხლები და ეს ნორმები არ უცნია, პირდაპირ ავალებდა ცესკოს მოცემულ სიტუაციაში, მაშინ როდესაც მიმდინარე წლის 15 ივლისამდე უფლებამოსილებას შეუწყდა პარლამენტის მაჟორიტარულ წესდარჩეულ ორ დეპუტატს, უნდა დაენიშნა აღნიშნული არჩევნები ოქტომბრის თვეში და ჩატარდეს, ეს ნორმები ძალაშია და შესაბამისად ამ უფლებამოსილებას მაშინ როდესაც ცესკო ამ კომპეტენციას ახორციელებდა ეჭვქვეშ არავინ არ აყენებს, არამედ ამჟამად მირისდავა ამ ნორმების ასე ვთქვათ კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით და იმ შინაარსთან დაკავშირებით, რასაც ეს ნორმები კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობს. ეს ერთი. რაც შეეხება თვით იმ პროცესს, რომელიც მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მე ამ საკითხს ორ ნაწილად გავყოფდი. ერთი თვითონ პროცესუალური მხარე იმისა, თუ რა ხდება სასამართლოში და მეორე თვითონ თავის არსი. ამჟამად თქვენ მოიხსენებათ და სწორად აღნიშნეთ, რომ იყო გამწესრიგებელი სხდომა, სასამართლო გასულია გადაწყვეტილების მისაღებად და საკითხი უნდა გადაწყდეს იმ დაგვარად, მიიღებს თორა წარმოებაში სარჩელს სასამართლო, რაც ის შესაძლებელს დამატებით უახლოეს პერიოდში ფიქრობ გვესნობება. ჩვენ ვფიქრობთ და ჩვენი პოზიციაა, რომ ერთი ნაწილი ამდავის ამ რომ გავშალოთ არის ის, რომ სარჩელი შეტანილი აქვს ბატონ ვახუშტის საფლამოსილების გარეშე და ასევე ამის არგუმენტების გაგვაჩნია, და მეორე ის, თუ რამდენად ასე ვთქვათ კანონიერი ან კონსტიტუციურია იმ ოლქებში არჩევნების ჩატარება, რომელიც ფორმირების წესიც, როგორც დამეთანხმები მხარეს თავის დროზე სასამართლო, რომლის შექმნის წესის ხმათა თანაბრობის პრინციპის გათვალისწინებით არ ჩათვალა კონსტიტუციურად. პირველი ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ გასაჩივრონ ნორმატიული აქტები და ბატონ ვახუშტის მიერ ცესკოში გასაჩივრებულია ცესკოს ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც თავისი როგორც ფორმალური გამოცემის თვალსაზრისით, ასევე შინაარსით არ წარმოადგენენ ნორმატიულ აქტებს. ორგანული კანონი ადგენს კონკრეტულად იმ აქტის სახეს, რომელიც გასაჩივრა მოსარჩელი სასამართლოში. ეს გახლავთ ცესკოს განკარგულება 2012 წელს გამოცემული პარლამენტის არჩევნებამდე ამოწვის პარლამენტის საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე არც ფორმალური და არც მატერიალური თვალსაზრისი ჩვენი საზრდ ეს აქტები არ არის და არ შეიძლება იყოს ნორმატიული აქტები, შესაბამისად მისი გასაჯივრების უფლება არ ქონდა ბატონ ვახტანგს, ისევე როგორც არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო გაჯადი იმჟელოს ინდაქტების კონსტიტუციურობაზე, თუ ის არც ფორმალური და არც მატერიალური თვალსაზრისი არ წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს. და მეორე ასევე მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ბატონი ვახტანგი არ არის უფლებამოსილი პირი იდალოს ამ სასამართლოში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ, ის არც პირდაპირ უშუალოდ არ განიცდის აღნიშნული არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში და შესაბამისად არც ასეთი არჩევნების ჩატარებით მას მომავალში არ მიადგება რაიმე ზიანი. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ოლქების შექმნას და წესს, რომელიც სასამართლოს მიერ არ დადგენილი, ეს შესაძლებელია განვიხილოთ კანონის ჭრილში, როდესაც სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო იმასთან დაკავშირებით, ოლქების ზომები უნდა გათანაბრდეს იმ დაგვარად რაღმების თანაბრობის პრინციპი მეტნაკლებად დაცული იყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ეს არის 15% ზომილება. ეს საკითხი ახსასრულებელია კანონის შესაბამისად და ცესკო დღევანდელი არსებული რეგულაციების შესაბამისად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების წლის პირველი ივლისამდე ვალდებულია მოიყვანოს თავისი შესაბამისი სამართლებრივი აქტით აღნიშნული რეგულაციების სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან.
ბატონო ვახუშტი, ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ თქვენ არ იყავით უფლებამოსილი პირი, რომ გაგესაჩივლებინათ
ნამდვილად? ხარ არ მეთანხმები, ამაზე ძალიან ფართო მსჯელობა იყო სასამართლოში. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო ვფიქრობ გაიზიარებს ამ არგუმენტებს, რომელიც მე წარმოვადგინე. პირველ რიგში ნორმატიულია თუ ინდივიდუალური ეს აქტი, ანუ დასვენელისთვის რო ეს გასაგები იყოს, ის ერთჯერადი დადარი გამოცემული, თუ კანონია და რეგულირებს მრავალჯერად ურთიერთობებს. თუ ის ერთჯერადი არ გამოცემული, ცხადია, საკონსტიტუციო სამართლოს ეს გამისუფლება არ აქვს, ეს საერთო სამართლოების განჯადია. თუ მრავალჯერადად, მაშინ აქვს სასამართლოს განჯადება და აი ბატონი არჩევის წოდ ამაზე აპელირებს, რომ ეს არის ინდივიდუალური და ამიტომ მე არ მქონდა საჩელი შეტანის შესაძლებლობა, მაგრამ მართალია კანონში წერია, რომ ეს განკარგულება არის ინდივიდუალური აქტი, თუმცა თავისი ბუნებით ის არის ნორმატიული, იმიტომ რომ აწესრიგებს მრავალჯერად ურთიერთობებს. 2012 წელს გამოცემული აქტი გამოიყენა ცესკომ შუალედურ არჩევნებში, რომელიც გამართა 2013 წელს სამი მაჟორიტარული ოლქისთვის, იყენებს ეხლა, როდესაც ორი მაჟორიტარული ოლქის შუალედური არჩევნებია და გამოიყენებდა ყოველჯერზე რამდენჯერაც საჭირო გახდებოდა არჩევნებიდან არჩევნებამდე მაჟორიტარული ვაკანსიის შევსება. ამდენად ის თუ სამჯერ გამოიყენება უკვე მრავალჯერადია, თან არეგულირებს არა პირთა კონკრეტულ წელს, არამედ პირთა ფართო წელს ყველა ამ მრჩეველს, ვინც იმაში იმ ოლქში მოექცევა. მეორე საკითხი, ჩემი უფლება რამდენად ირღვევა? ჩემი უფლება ირღვევა პასიურად, ანუ დღეს კი არ ხდება თქვა ჩემი როგორც საბურთალოელი ამ მრჩევლის და თქვა მარტვილელი ამ მრჩევლის ხმების შეწონა, არამედ მე ჩემი უფლება უკვე განვახორციელე, განახორციელა მარტვილელმა მრჩეველმაც, მაშინ ეს იყო დისკრიმინაციული ჩემთვის, მაგრამ ის დღესაც ახორციელებს აშუალედური არჩევნის მეშვეობით და მისი ხმა დღეს იმაზე მძიმეა, ვიდრე ეს და წონადია, ვიდრე ეს იყო ჩემთვის 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ამდენად ჩემი უფლება პასიურად ყავი ირღვევა და შესაბამისად სათანადო მოსაჩერებლობის საკითხი, მგონი, აქ პრობლემას არ წარმოადგენს.
და კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მაისის გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა ეზრუნა თუ არა პარლამენტს, რომ რაღაც იურიდიული საფუძველი შეექმნა შუალედური არჩევნებისთვის და არ გამხდარიყო სადაო შუალედური არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი.
ხო, ну ეს თავისთავად არის პრობლემური თემა, ვინაიდან ესე იგი პარლამენტი სუდგომარეობაში ჩავარდებოდა, ან თუნდაც ცესკოს რო დაედგინა ეს საზღვრები, თუმც ქონოდა ამის შესაძლებლობა, ისიც სუდგომარეობაში იქნებოდა, ვინაიდან პრობლემა არის ის, რომ ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში არის თქვათ და იმაზე ცოტა კონკრეტულ ოლქში, ვთქვათ მარტვილში, ვიდრე რეალურად თქმის თანამდებობის პრინციპი მოითხოვს, ამიტომ მას უნდა დამატებოდა სხვა ოლქის. აღმოჩნდა, რომ ისო იმ დამატებული ხმებიდან 1-2012 წელს ეყოლებოდა არჩეული და მეორეს ახლა აირჩევდნენ და ეს კიდე თავი პრობლემა იქნებოდა. ამიტომ ფაქტობრივად ერთადერთი გამოსავალი პრინციპში შეიძლება ალბათ ის ყოფილიყო, რომ არჩევნები საერთოდ არ ჩატარებულიყო ამ ოლქში.
და თქვენ ბატონო არჩილ ფიქრობთ შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში შეძლოს გადაწყვეტილების მიღება და ნათელი გახდეს არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი?
კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მაქვს ინფორმაცია, რავადაში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ იგულისხმება წარმოებაში მიღების საკითხი გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სასამართლოს პოზიცია. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილი ალბათ ისევე როგორც ბატონი ვახტანგის და ყველა ჩვენთაგან ის, რომ გადაწყვეტილება კარგი იქნება თუ იქნება ცნობილი არჩევნებამდე, ანუ 31 ოქტომბრამდე, ვინაიდან უფრო მეტი სიცხადე იქნება შემდგომ ჩვენს კრედებებში ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად.
და თქვენ პირადად თქვენ რატო დააგვიანეთ არჩევნები? მე ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ რამდენადაც ცნობილია ბატონო ვახუშტი, პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი თქვენი თანამოაზრე ამ საკითხში და მათ სახალხო დამცველს თხოვეს და სახალხო დამცველი მა არ გაიზიარა. არ გაიზიარა ეს მოთხოვნა სწორედ ამომრჩევლის საარჩევნო უფლების დაცვის მოსაზრებით.
ესე იგი 21 აგვისტოს გახდა ცნობილი შუალედური არჩევნების თარიღი. ასე რომ ამის შემდეგ იყო გარკვეული დრო, რა დროსაც მე ვფიქრობდი, რომ შეიტანდნენ არჩევნის შესაბამისი სუბიექტები, ეს არის პარლამენტის ერთი მეხუთედი, პრეზიდენტი ან სახალხო დამცველი, თუმცა ეს არ მოხერხდა. მათ როეს გაკეთებას გასცილებთ, რომ მარტივი იქნებოდა სასამართლოსთვისაც და დავის თვალსაზრისითაც ყველაფრის გადაწყვეტა. ეხლა ჩვენ შემოვლით იგზის შეობით ვწდობდა, მაშინ რა ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ვადა გაუშვეს მათ სარჩელის შეტანის, ეს იყო ვთქვათ, ესე იგი 20 სექტემბერი, მე მალევე ორში შევიტანე სარჩელი. Ну, რაც შეეხება დანარჩენს, ვნახოთ სასამართლო რას იძამს. სახალხო დამცველის მოსაზრებას მე არ ვიზიარებ, მიუხედავად ჩემი პატევის ცემისა.
დავამატებდი იმ მომენტს, რომ ზუსტად საქმესა, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრინციპები არ გაძერილი, მათ შორის იგივე პრინციპს ითვალისწინებს საარჩევნო კოდექსიც და არჩევნების ჩატარების ჩასატარებელი ან ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობის ან იმ ნორმების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, რომელიც არჩევნების ჩატარებას არეგულირებს, კონსტიტუციური საკითხები განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოში სპეციალური წესით და ინიშნულოვანია ზუსტად ის, რომ ვისა აკუპლება ამ შემთხვევაში ჩასატარებელი ან ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობაზე იდავს. ეს ბატონმა ვახუშტინმაც სხვანაირად ჩამოთვალა, ეს არის პარლამენტის ერთა ჯგუფი, პრეზიდენტი ან სახალხო დამცველი, არც ერთ მათგანს ამ ნორმების კონსტიტუციურობაზე არ მიუმართავს საკითხი. ეხება ჩასატარებელ არჩევნებს, რომელიც კაზია მომდგარი, აქედან გამომდინარეც ფიქრობთ, რომ ბატონი ვახტანგი ჩვენს ნაწილში, წესკუს ნაწილში, გასაჩირებული აქტების ნაწილში, რომელიც აწესრიგებს არჩევნების ჩატარების ნორმებს, არ არის უფლებამოსილი პირი და იმედი მაქვს, რომ ეს სასამართლოს მიერ გათვალისწინებული იქნება. სხვა შემთხვევაში ასეთი ნორმების არსებობა სპეციალური ნორმების კანონში კონსტიტუციური სამართალწარმოების შესახებ არჩევნთან დაკავშირებით აზრს დაკარგავს, თუ შესაძლებელი ექნება ნებისმიერ სხვას, ნებისმიერ სხვა საშუალებით არჩევნების კონსტიტუციურობაზე იდავს, ვიდრე იმ პირებს, ვინც კანონმდებლობაში გათვალისწინებს.
უბრალოდ საკითხი ეს ადგას, რომ მე ვითხოვ არა არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობას 31 ოქტომბრის, არამედ მე ვითხოვ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობას, რომლის საფუძველზეც დაინიშნა არჩევნები. ანუ ეს განსხვავება იყო იმ პირებს, რომ შეედან პრეზიდენტს პარლამენტის წევრთა 15-ს და სახელოთ ისინი უშუალოდ არჩევნებზე იტარებდნენ. ამიტომ თქვი, რომ ჩემი ცოტა შემოვლითი გზა არის და პირდაპირ ეგზით ისინი უფრო მარტივად შეძლებენ ამით კიცებას.
თქვენ მოისმენთ საკონსტიტუციო დავასთან დაკავშირებული სადისკუსიო მაგი და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ანასაშვილი საუბრობდნენ. მათ დისკუსიას კი ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერში რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მუსიკის შემდეგ როგორც დაგპირდეთ ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ირანის პრეზიდენტმა მოჰამად როჰანიმ გამოაცხადა რომ მისი ქვეყანა ახალ პირობებში აღმოჩნდება როცა მის მიმართ დაწესებული სანქციები გაუქმდება. იმაზე თუ კიდევ რა თქვა როჰანიმ ოქროპირ ორუხაძისაგან უფრო მეტ შეიტყობთ.
მას მე რაც ჰასან როჰანიმ ტელევიზიით მიმართა ხალხს, ირანის ისლამური რესპუბლიკის გუშაქთა საბჭომ დაამტკიცა ბირთულ სფეროში გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებთან და გერმანიასთან ამ ქვეყნის მიერ ვენაში ზაფხულში მიღწეული შეთანხმების განხორციელების დოკუმენტი. ეს არის ირანის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების დაწყებისთვის ბოლო საფეხური. დამტკიცება მოხდა პარლამენტის თანხმობას, რაც მთავრობის მხარდაჭერას წარმოადგენს. გუშაქთა საბჭოს 12 წევრის კონსერვატორის სასულიერო პირების და ირანის ოფიციალური პირების თანხმობის შედეგად დოკუმენტი ახლა კანონის ძალას იძენს. ეს კანონი პასუხისგებლობას აკისრებს განხორციელოს ბირთული შეთანხმება ირანის უზენაეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს, რომელსაც პრეზიდენტი როჰანი ხელმძღვანელობს. ამავე კანონით ირანს უფლება აქვს შეთანხმებიდან გავიდეს, თუ არ შესრულდება მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები. კანონი ასევე ნებას რთავს ირანის მთავრობას იმოქმედოს იმ მიმართულებით, რომ მოხდეს ისრაელის ბირთული განიარაღება. ამ ქვეყანაზე ფიქრობენ, რომ ის ერთადერთი სახელმწიფოა რეგიონში, რომელსაც ბირთული იარაღი აქვს. შეთანხმებით ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთული პროგრამა, ხოლო დასავლეთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ვითარებაში დაწესებულ სანქციებს გაუუქმებენ ისლამურ რესპუბლიკას. პრეზიდენტი ხალხს დაპირდა ეკონომიკურ ზრდას, რაც შეჩერებული იყო სადავო ბირთული პროგრამის გამო სანქციების სიმკაცრის გამო. ახლა როჰანის ასე შეუძლია ელაპარაკოს.
მიუმართავ ირანის ხალხს, რომ ყველანი მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ დაიწყება წარმოების ბუმი, ეკონომიკის ბუმი, რასაც გამოიწვევს ახალი პირობები, რომელიც გველის.
ირანის პრეზიდენტი თვლის, რომ არამხოლოდ სანქციების გაუქმებით და მყარი ეკონომიკის გამო მოგველის ბუმი, არამედ ჩვენი ერის იმედის და მისი ეკონომიკაში ჩართულობის გამო. როჰანის ამასთან ჯერა, რომ ბირთული პროგრამის შესახებ ახალი შეთანხმება მის ქვეყანას ეკონომიკის სფეროში ახალ შესაძლებლობებს გაუჩენს. მან საზოგადოებას ამცნო, რომ ბოლო თვეებში მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის დელეგაციები მიაწოდნენ ირანს იმ მიზნით, რომ მომავალში სანქციების გაუქმების შემდეგ თანამშრომლობა წამოიწყონ ან განაახლონ. ყოველ დღე 10-დან 20-მდე კომპანია ჩამოდის ირანში, თქვა პრეზიდენტმა, რომელიც ფიქრობს, რომ ტერორიზმთან ბრძოლის საფუძველიც ეკონომიკურ განვითარებაშია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, რომელმაც ირანის პრეზიდენტის მოჰამად როჰანის ბოლო მესეჯები გაგვაცნო და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს რადიო თავისუფლების ბოლოს გთავაზობთ გააცემას მუსიკა მუსიკა, მას ვახო ხვიჩია ამზადებს თქვენთვის.
სიუჟეტში მუსიკალური ინსტრუმენტების ოჯახის ერთ-ერთ უძველეს წარმომადგენელს, პოეტების მიერ ჯადოსნურ საკრავად მონათლულ არფას უკვე მეორედ წარმოგიდგეთ. პირველად მას მაშინ შეხვდით, როცა ჯონ კოლტრეინის მეორე ცოლზე, პიანისტ ელის მაკლეოდ კოლტრეინზე საუბრობდი, არტისტზე, რომელმაც ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობები ჯაზისა და ინდური ხალხური მუსიკის სინთეზისას გამოიყენა და მომნუსხავი მედიტაციური თხზულებები შექმნა. ამჯერად კი აღმოსავლეთიდან სულ სხვა ეთნიკურ სივრცეში გადავინაცვლებთ, კერძოდ კოლუმბიაში. საინტერესოა, რომ თუ ევროპაში არფა აკადემიურ სცენასთან ასოცირდება და საორკესტრო თანმხლებს საკრავად მოიაზრება, კოლუმბიაში უძველესი დროიდან სოლირებს და ტრადიციული საცეკვაო მუსიკის კოლორიტულ ჟღერადობას ქმნის. მაგალითისთვის ახალგაზრდა არტისტის ედმარ კასტანედას მიერ მშობლიურ ხალხურ მოტივებზე შექმნილ იმპროვიზაციას მოუსმინოთ. კასტანედა 1978 წლის 21 მარტს ბოგოტაში დაიბადა. მისი შემოქმედებითი გზა 7 წლის ასაკში დაიწყო, როდესაც ჯერ ხალხური ცეკვით, ჯოროპოთი დაინტერესდა, ხოლო შემდეგ არფის კოლუმბიურ ნაირსახეობაზე, ილანერაზე დაკვრა ისწავლა. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური თუ კრიმინოგენური სიტუაციის ფონზე განათლების მიღებისა და კარიერული აღმოსვლის შესაძლებლობა ნაკლებად ჰქონდა. ამიტომ ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც ერთ-ერთ მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა. ვინაიდან ამერიკულ ჯაზურ სცენაზე არფას არაფერი ესაქმებოდა, იძულებული იყო მესაკვირის უნარებს დაუფლებოდა. თუმცა ჩასაბერ საკრავზე შეძენილი თეორიული ცოდნა არფაზე გადმოჰქონდა. ედმარ კასტარედამ არფის ჯაზურ სცენაზე დამკვიდრება 90-იანი წლების ბოლოდან ნიუ-იორკულ კლუბებში დაიწყო. ინსტრუმენტი ჯაზისთვის იმდენად უცხო იყო, რომ მუსიკოსის პირველივე ექსპერიმენტებმა უდიდესი ინტერესი დაიმსახურა, როგორც მსმენელებში, ასევე კოლეგებსა და კრიტიკოსებში. ყურადღებას იქცევდა მისი საშემსრულებლო სტილიც, როგორც ყოფილი მოცეკვავე, არფაზე კოლუმბიური ხალხური ცეკვის, ჯოროპოსთვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული ილეთებით უკრავდა. ლეგენდარულმა კუბელმა საქსოფონისტმა პაკიტო დე რივერამ კასტანედა ერთ-ერთ საუკეთესო იმპროვიზატორად მოიხსენია. არტისტად, რომელმაც თანამედროვე მუსიკაში მივიწყებული საკრავი ჩრდილიდან გამოიყვანა და საკრავის აქამდე უცნობი შესაძლებლობები გამოავლინა. მარს 4 ალბომი აქვს გამოშვებული, სადაც როგორც კოლუმბიური ფოლკლორის, ასევე ჯაზური სტანდარტების ინტერპრეტირებას ახდენს. საავტორო თხზულებები კი ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. აფრიკულ თუ ბრაზილიურ რიტმულ კარკასებზე ბიბოპის, არგენტინული ტანგოსა და ფლამენკოს სინთეზს ახდენს. მაგალითისთვის გამოვარჩევდი ალბომს Entre Guerdas, რომელმაც პირველი მნიშვნელოვანი აღიარება მოუტანა. რაც შეეხება ერთობლივ პროექტებს, ისეთ სახელოვან მუსიკოსებთან თანამშრომლობს, როგორებიც არიან პაკიტო დე რივერა, უინტონ მარსალისი, ჯონ პატიტუჩი, გონსალო რუბალკაბა, მარკუს მილერი, ჯონ სკოფილდი და მრავალი სხვა. თანამედროვე ჯაზური სცენის ახალგაზრდა ვარსკვლავის ნახვა და კოლუმბიური ილანერას ჯადოსნური ბგერების მოსმენის საშუალება მალე ჩვენს გვექნება. ოქტომბრის ბოლოს ედმარ კასტანედა კონცერტს თბილისის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში გამართავს. მსმენელის წინაშე მეგობრებთან, დრამერ დევიდ სილიმანთან და ტრომბონისტ მარშალ გილკსთან ერთად წარსდგება.
ეს იყო ვახო ქუჩიას მიერ მომზადებული მუსიკალური პროგრამა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა თქვენ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ კელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის, რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი ბატონო რომ გვისმენთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.